doživetja narave.
Dragi planinski prijatelji, lepo pozdravljeni v tem nevihtnem petkovem popodnevu. Ja, če bi se srčni možje danes odpravili na Triglav, se njihov podvig ne bi končal prav dobro. Pred 240 leti so bili uspešni. In to kljub temu, da na današnji dan, ko so se iz vasi Savica v Bohinju preko srednje vasi in stare Fužine odpravili proti Uskovnici, v nahrbtnikih seveda niso imeli mobitelov z osveženo vremensko napovedjo. 24. avgusta leta 1778 so se uspeli do planinske koče v Belem polju. Naslednjega dne, 25. avgusta, so preiskali tri dele gore in našli najudobnejšo pot navzgor, imenovano Zeleni plas, današnji Triglavski ledenik. Naslednjega dne, 26. avgusta, so takoj, ko se je zdanilo, šli z Belega polja na levo proti zahodu, nato skoraj diagonalno v smeri jugozahod severovzhod in po 5 urah hoda prišli do omenjenega Zelenega plaza. Od Zelenega plazu so prišli hribolazci vzdolž grebena gorskega hrbta Kredarice v uspenjajoči se zahodni smeri prav do zadnjega vrha Triglava v nekaj več kot uri. Pot je bila mestoma le še 2 čevlja, približno malo več kot 0,5 metra široka, in je obstajala iz razkosanih skal. Pod zadnjim vrhom so Vilomicerjevi spremljevalci začeli oklevati. Do vrha so računali še 3/4 ure, vendar so se opogumili in splezali po severnem robu grebena do najvišje točke Triglava. Vreme je bilo naklonjeno, jasno, brez vetra in mraz znosen. Vilomicerju se je zdel prostor na vrhu velik, da bi moglo na njem stati kakih 50 ljudi. Sledov, da bi bil kdo pred njimi na vrhu, ni bilo. Družba se je zadržala na vrhu kakih 2 uri in uklesala v 2 skali imena. Ko je napisal Franz Xaver Richter 43 let po osvojitvi vrha na podlagi danes izgubljenih rokopisov Žige Zoisa, ki je z razpisano nagrado za prvopristopnike spodbudil osvojitev vrha. Lahko bi rekli, da so nasrčni možje s tem upisali uradno med alpske narode. Triglav je bil osvojen 8 let pred Mont Blancom, 22 pred Grossglocknerjem in 87 let pred Matterhornom. Seveda gre za višje alpske vrhove, pa vendarle.
Spremljate poletna doživetja narave.
Jakob Čuk in Blaž Lesnik, prav vse lepo pozdravljava in vabiva k poslušanju. S tem uvodom smo obudili spomin na okroglo obletnico, posvetili smo se ji že meseca junija po simpoziju v Planinskem muzeju v Mojstrani, danes pa bomo romali. Najprej pa k vremenski spremembi tega konca tedna dežurni prognostik Uroš Strajnar.
Jutri, ko nas bo dosegla hladna fronta in bodo tudi pogoste padavine, vmes tudi krajevno močnejše nevihte z močnejšimi nalivi, pa bodo dnevne temperature le še od 16 do 22 ob morju in v Beli krajini pa še do okoli 25 stopinj Celzija. Najhladnejši zrak nas bo potem dosegel nekako v nedeljo zjutraj, tako da takrat pričakujemo, da bo meja sneženja nekako na 1800 metrih nad morjem, potem pa kaže, da bo nedeljo še oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine oslabele in ponekod tudi že ponehale.
Opozorilo je torej na mestu tudi za vse ljubitelje gora, ta konec tedna visokogorje, odpade prihaja snežna pošiljka, nič nenavadnega za konec avgusta, lahko prinese precej nevšečnosti, če se znajdemo sredi nje. Tako da obujemo raje spomine, načrtujmo septembrske podvige in prisluhnimo nadaljevanju. Danes bomo v oddaji poromali po nebeški poti. Zanimivo bo, z nami bo gost Rado Sluga, vabljeni k poslušanju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Gospod Rado Sluga, lepo pozdravljeni. Dobar dan v našem studiu.
Dobar dan tudi vam in hvala, ker sem lahko v vašem studiu.
Ja, hvala, ker ste prišli, ker veliko potujete, prepotovali ste že Camino de Santiago. Na zadnje to, o kateri bova govorilo v nadaljevanju, gre za Camino Celeste, kar pomeni nekako v prevodu nebeška pot. Vrnili ste se pred kratkim s te poti. Kaj vas je po prehojenih, mislim da šestih različnih poteh Camino de Santiago, vodilo na to pot, ki se začne v Ogleju in konča na Svetih Višarjah? Kje ste pravzaprav dobili vzgib za to, da bi šli na to pot?
Prijatelji, ki me poznajo, so mi nekako preko Facebooka me upozorili, naj pogledam na internetni strani to pot in dejansko, ko sem pogledal, kje in kako poteka, sem rekel, to je moja naslednja pot, ki jo bom opravil. Želel sem jo opraviti pa iz več razlogov. Prvi razlog je ta, da dejansko pot poteka po krajih, na katere smo Slovenci vezani in to že od nekdaj. Nekaj teh krajev prav gotovo poznamo, to je Oglej, potem je Stara Gora, konc konca tudi Svete Višarje, kar je pa za mene najbolj pomembno je to, da pa da tudi poteka po skrajnem zahodnem robu slovensko govorečega prebivalstva. Nažalost pa je tako, da na celi poti se opaža, da slovenščina izginja iz teh krajev, torej slovenščina, vsekako ne knjižna, ampak narečna slovenščina, izginja in zato bi bilo tudi prav, da to pot prehodi čim več Slovencev, zato da se čuje slovenski jezik in da se ve, da so bili tam od nekdaj tudi Slovenci vedno prisotni.
Daleč vam torej ni bilo treba na izhodišče, ker prihajate iz Kopra, ponavadi ste se morali, ko ste si zadali tako daljšo pot odpeljati, ne v Španijo, v Francijo, zdaj ste začeli skoraj da v bližini, v Ogleju. Kako dolga je pot?
Sama pot je uradno dolga 210-220 km, vendar moram takoj povedati, da ta pot je malo različna od kaminov, ki jih vaši poslušalci in tisti, ki smo to prehodili, poznamo. Drugačna zaradi težavnosti, ker iz čistega ravninskega sveta se preide v predalpsko pogorje in potem tudi v same Alpe in težavnost je res velika. Rekel bi, da na vseh poteh kamina, ki sem jih do zdaj prehodil, ni bilo tako težkih etap, kot so bile tukaj 3-4 etape.
Nikjer druge?
Nikjer druge, kot so tukaj. To lahko trdim in zato tudi opozorim tiste poslušalce, ki so bili na kaminu, da naj ne vzemejo pot prelahko, ker ni prelahka.
Kaj pa so tiste največje težavnosti? Torej, že ta prehod in višina, ne, se pravi vzpon proti Alpam, gotovo zahteva napor. Je še kaj takega, na kar je treba opozoriti?
Če bi šli prav od začetka, torej jaz se bi rad najprej ustavil pri Merkacijah. Zanimiva pot je zaradi tega, ker so Merkacije v obliki modre ribice in modre puščice, ki nekako kažejo celo pot smer, vendar glede na to, da je pot nova, pot so uradno prehodili prvič leta 2006, so še vedno določene težave in ena od težav so prav gotovo Merkacije. Problem nastane tudi zaradi tega, ker ko ni Merkacij, moraš vprašati, pač če nimaš GPS-a s seboj, moraš ljudi spraševati, kje gre pot. Ljudje poznajo poti, ceste, kjer se pač da pride do določenega kraja, same poti kot steze, kot poti, po katere se hodi, pa ne poznajo. Tako da te dosti krat dobro namerno napotijo v
čisto drugo,
drugo smer in normalno to se potem tudi pozna pri dnevni prehojeni poti, ker je pač prehojeno toliko več. Druga stvar, na katero bi rad opozoril, je to, da tisti, ki bi se odločili za to pot, ne vseeno malo obnovijo znanje italijanskega jezika. Namreč v Furlaniji, to vemo, tam je pač furlanščina prva, italijanščina drugi jezik in tu pa tam se najde tudi kdo, ki razume slovenščino, samo to je že malo težje. Jaz sem na celi poti morda videl spregovoru z dvemi, tremi ljudmi, ki so znali nekaj slovenskih besed, to je bilo pa tudi vse. Glede same težavnosti bi pa povedal še to. Težavnost je zaradi tega, ker to so poti, ki so vodile iz ene doline v drugo. Kot vemo, je tako Terske doline, kot Rezijska dolina, pa tudi potem dolina Donje, Val Donja, to so doline, ko so bile stoletja dejansko zaprte. Zaprte v smislu, te doline niso plačevale recimo davkov, zato ker so bile toliko
izolirane
in zato se je tudi ohranil narečen jezik tako, kot je. Ampak to so doline, se pravi, spušča se po 300-400 metrov do potokov, do rek, na kar se dvigne spet 400 metrov in to cel dan, mislim, da je etapa iz planinske koče Ana pa proti vasi Matajur, Monte Maggiore, etapa, ki je tisti, ki jo prehodi, je zlepa, ne bo pozabil, ker pusti določene
posledice.
Pa ne ravno toliko negativne, ampak nisi pripravljen na take napore. Ne? In te napore na koncu, zadnji vzpon proti vasi Matajur, tega ne pozabiš.
Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podcast Radija Ognjišče.
Gospod Rado Sluga je gost Doživeti narave, govoriva o nebeški poti, kot se imenuje slovensko Camino Celeste, iz Ugleja na Svete Višarje vodi. Leta 2006 so jo prvič prehodili, ste rekli, gospod Rado. Kdo jo je pravzaprav zasnoval in označil, torej modre markacije v obliki ribe, ki kažejo smer, jo označujejo?
Torej, po mojem poznavanju zadeve je bila to skupina ljudi, pohodnikov, vernikov iz kraja Ajelo v Friulih. Oni so v bistvu markirali celo pot. Na tej poti je pa še neka izredno lepa stvar in to so štirje pomniki na sami poti, ki so jih postavili leta 2013 in se nahajajo prvi na otoku Barbana. Rad bi povedal dve besede o otoku Barbana. Otok Barbana je bil odnegdaj božja pot ribičev severnega Jadrana. Nahaja se na notranji strani Gradeške lagune in je kot alternativa začetka poti, torej uradni začetek poti je Oglej, alternativa je pa Barbana. Na Barbani je postavljen prvi spomenik z napisom v treh jezikih. Naslednji tak spomenik je na Stari gori, potem naslednji je v Žabnicah, pred pričetkom spona na Svete Višarje in zadnji je na Svetih Višarjah, nekje ne bi označeval tudi konec poti.
Kakšni pa so ti spomeniki, kako izgledajo?
Izredno lepi. Lahko preprosto rečem izredno lepi, visoki, približno 2 metra, 2 metra in pol, s podobo Marije in pa z napisom v štirih jezikih, italijanščini, furlanščini, nemščini in slovenščini, kjer zaželijo romarju srečno pot oziroma na višarjah, da je srečno prispel do konca.
Cilj dosežen. Torej,
cilj dosežen.
Ti štirje spomeniki so bili postavljeni prav za to pot ob odprtju?
Ne ob odprtju leta 2013.
Aha, 13.
13. Hotel bi pa še to povedati, da na poti je izredno malo romarjev. Jaz lahko povem, da srečali smo na celi poti enega, in s katerim smo potem bili se povezali tako, da je bilo sama pot in hoja je bila nepozabna, izredno lepo in mislim, da bo dolgo, dolgo ostala še v spominu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Vedno več Slovencev pozna Camino de Santiago, veliko jih je tudi že prehodilo to romarsko pot, verjetno pa jih malce manj pozna slovenski del, tako imenovano Jakobovo pot, v obliki križa zdaj po celi Sloveniji, še manj pa verjetno pot, o kateri govorimo danes. Gospod Rado Sluga je gost Doživeti narave, Camino Celeste, 220 km od Ogleja do Svetih Višari. Prele ste rekli, gospod Rado, da je alternativa začetek na otoku Barbana. Ste vi tam začeli?
Ne, mi smo začeli v Ogleju, tako kot je uraden del poti. Povedati moram to je tako, da glede na izkušnje iz Camina de Santiago, sem po kilometrih preračunaval in sem rekel, 2-3 dni bom na tej poti sigurno ukradil s tem, da bom pač malo dlje hodil in bom prej prišel do cilja. S to miselnostjo smo tudi nekako začeli to pot, vendar se je kmalo pokazalo, da naše računice se ne izidejo. In moram povedati, da sem prav vesel, da je bilo tako, zato ker konc koncev se moraš vedno nekaj naučiti, predvsem se pa moraš naučiti, da je nekdo drugi, ki usmerja tvojo pot, da nisi vedno ti tisti načrtovalec in da ni vedno tvoja misel, tvoja beseda zadnja, ampak da se moraš včasih tudi malo zamisliti, da ni vse skupaj malo prehitro. In o sami poti bi pa rad rekel še tole. No? Torej, mi smo navajeni, da ko hodimo tako po Sloveniji, prehodil sem tudi del Jakobove poti proti Trstu, od Razdrtega do Trsta. Mi smo navajeni, da so nekako cene prilagojene pohodnikom in tudi miselnost ljudi, da je usmerjena k temu, da bi pripeljali čim več romarjev, ker bi vsi od tega imeli korist. Samo če pomislimo, mislim, da je zadnji podatek, da je Španija ustvarila 1,3 milijarde evrov samo z romarji na Caminu. Se pravi, to je
eno z drugim bi lahko rekli, ne?
Eno z drugim. Na tej poti, tega na tej poti ni, ne? Cene so za nas, bom rekel, kar visoke. Približno za eno tretjino više, kot so recimo v Španiji ali pa pri nas na takih pohodih. Glede prehrane, v dveh primerih se je treba kuhati, moraš kuhati sam, zato ker enostavno ni trgovine, ni restauracije, ni gostilne, ni nič in si priciljen jesti isto, kar prineseš sabo. Glede spanja pa bi tukaj zelo rad opozoril, če bi kdo šel na to pot sledeče. V Italiji so, ne glede na zasedenost, nekako naučeni, da mora spanje rezervirati en teden prej. Dam primer v Prato di Resia, v Rezijski dolini, Ravenca bi bilo po naše. Hiša, ki se imenuje Foresteria, namenjena spanju, to je nekako gozdarska hiša oziroma za te, ki hodijo v gozdove, popolnoma prazna z ogromno ležišči in ker nismo jo rezervirali vnaprej.
Je ostala zaklenjena?
Je skoraj ostala zaklenjena, ampak je že bilo prav na meji, na meji. To je samo kot opozorilo, da pač to je treba, tega se je treba držati.
Vzeti za res.
In telefonske številke, ki se jih dobi na internetu, kar pridno uporabljati.
Torej, zdaj, ko govoriva o prenočiščih, tudi etape so določene, koliko naj bi romar prehodil v enem dnevu?
Etape so določene, na koncu vsake etape dobiš poseben žih z ribico. To je tisti limit, ki ga tisti dan lahko dosežeš. Si dosti več ne moreš, ne? Dejansko.
Se pravi, enak sistem kot v Španiji?
Isti sistem kot v Španiji, samo s to razliko, da tukaj nisi tako dobrodošel kot v Španiji. No. Pa ne, da nisi dobrodošel, ker te sprejmejo srcem, v smislu dobrodošel, pot še nima tradicije. Če bo ta pot dobila tradicijo, ker je izredno lepa,
se bo tudi to spremenilo.
Se bo tudi to, ta miselnost počasi spremenila.
Se pravi, v vsakem prenočišču pa, ki se ga rezervira, kot pravite, teden dni prej, je nekdo, ki te pričaka, bodi si gre za to tako čisto gozdarsko hišo ali pa naseljeno bivališče, kjer potem odstopijo del za prenočevanje.
Princip je isti kot na kaminu, popolnoma isti. Se pravi, spet bom dal primer, prideš v kraj, recimo v Donji se spi v župnijski hiši, se pravi v neki hiši, katero skrbuje župnišče in tam prespiš. Imaš vodo in kuhnico in to je vse, kar je v tem kraju. Tam si moraš vse drugo pomagati in znati sam. Recimo v planinski koči Ana je pa tako kot pri nas.
V planinski koči.
Gor je oskrbnik, pitne vode ni, je pa dovolj vode za se tuširati in koča je drugače vrhunsko oskrbovana. So pa tudi cene temu primerne.
No, prav to, se pravi, prej ko ste začeli o cenah, mislite tako s ceno prenočišča kot s ceno hrane v teh objektih, kjer jih nudijo?
Kot sem prej povedal, prenočišča so dražja, normalna, recimo, če greš prespiš v bed and breakfast, tam moraš računati okrog 50, 60, tudi več evrov. Drugače pa, recimo, kot sem prej rekel, v vasi Donja, tam plačaš, kolikor lahko. Zdaj, samo ceniš. Dočim, na Stari Gori, v samostanu, so uredili v bistvu hotel, kjer so cene, bi rekel, še dokaj izmerne. Je pa Stara Gora poglavje zase, ker vedno manj ljudi je gor. Ne? Vedno manj ljudi prihaja na Staro Goro, čeprav je kraj izredno lep.
In že toliko časa slovi kot romarsko središče. Ne?
Slovi kot romarsko središče in kraj je omenil že, ne omenil, kraj je bil že utrba v rimskih časih, se pravi, ima neko, ne samo versko, ima tudi drugačno zgodovino, ki zasluži obisk. Na sami poti je veliko teh krajev, ki res se splača ustaviti in pogledati.
Je dovolj časa za to, če si ga popotnik vzame?
Točno tako. Če si ga popotnik vzame, je vedno dovolj časa in ker pokrajina sama je pa izredno lepa. Izredno lepa. Terske doline in pa Rezijska dolina so name pustile resen lep vtis. Morda tudi zato, ker sem kot otrok vedno poslušal, ne kot otrok, sem že bil starejši malo, recimo Pavle Merku, zamejski skladatelj, etnomuzikolog pa slavinist, se je dosti ukvarjal z Rezijo, potem Milko Matičev, z zvenince zrezije, pa njegove rosce zrezije, poezije. To so te ljudje, ki so veliko prispevali za te kraje in se v bistvu mi niti ne zavedamo, kaj je pomenilo to za ljudi, ki tam živijo. Ne? Zanimivo še to, v teh krajih izdajajo časopis, mislim, da je 14-dnevnik Dom, za katerega pravim, da je nekaj čudovitega, napisan je v slovenščini, italijanščini, furlanščini. Ampak članki niso prevedeni. Vsak članek je pač za sebe napisan v tistem jeziku, pač v katerem je. Res lep zgled, marsikateri stvari bi ga lahko se zgledovali po njem.
Spremljate poletna doživetja narave. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Gospod Rado Sluga, ko govoriva o poti Camino Celeste, je mogoče to pot tudi prevoziti s kolesom? Ker vemo, da Camino de Santiago obišče tudi mnogo kolesarjev.
Pot sama verjetno do Valdonje, do doline Donje
ne bi bilo težav.
Težave bi bile. Vse veliko jih tudi gre, ampak ne grejo po stezi, ki je označena, po markirani poti, ampak vzamejo druge ceste, asfaltirane, po katerih se da prevoziti isto smer, samo pač je par prelazov, preko katerih se s kolesom prav gotovo ne da. Ne. Drugače pa, ja, gledajte, tudi sama pešpot se veliko krat veže na kolesarsko pot Alpe Adria. Ne. Recimo od Valbrune do Žabnice, ravno tako 4 km pred Donjo, pred vasjo Donja se hodi po tej pot, po kolesarski poti Alpe Adria. Ne.
Boste o poti Camino de Celeste tudi napisali kaj? Namreč vaša knjiga o romanih je že išla in sicer založba Mladika iz Trsta jo je izdala. Imate še kakšno podoben projekt?
Projekt, ki bi bil vezan na nebeško pot, ga nimam, nikoli ne bom rekel, da ne reci ne, ampak zaenkrat mislim, da ne, zato ker ta pot je pustila v meni neke drugačne občutke, neke drugačne misli. V tej poti je veliko stvari, ki bodo ostale samo v mojem srcu. Upam tako. Bi pa res rad nekaj povedal za vse tiste, ki bi morda želeli iti na to pot. Jaz jim priporočam, da grejo na pot etapno, se pravi po 2-3 etape, potem se morda vrnejo čez mesec, dva in nadaljujejo. Vsekakor v zimskem času se te poti, sem prepričan, ne da oziroma je zelo težko prehoditi, že zaradi tega, ker ni videti markacij. Je pa ta pot z duhovnega vidika tisto, kar si verjetno ne kristjan najbolj zasluži in to, kar sem verjetno že prej tudi omenil in to je, da ni lepšega darila, kot da lahko na vrhu poslušaš svetomašo v slovenskem jeziku in se tudi udeležiš celotnega bogoslužja po tako napornem pešačenju. Nekako se ti zdi, kot da ti je poplačan ves trud s tem, ko lahko to doživiš.
No in če povežemo to z začetkom, z Oglejem, ne, ki ima za Slovence tudi posebno mesto in potem zaključek na Svetih Višarjah, ki je seveda romarski kraj treh Slovenij, kot rečemo, ima to še poseben pomen.
Prav gotovo in jaz lahko zase povem, glede na to, da imam kar nekaj malega zdravstvenih težav, da je bilo zame nepopisno zadovoljstvo, da sem končal to pot, da sem prišel do konca. Hkrati pa se je ponovila tista zgodba, ki se veliko krat ponavlja na takih poteh, da se zgodi veliko majhnih, drobnih stvari, ki niso samo umevne in ko jih malo razmisliš o njih, zdaj morda bo zgledalo, da ni res, ampak jaz pač tako razmišljam, da je neka roka, ki te vodi, da nekam prideš. Ne. In zase povem, da kljub vsem težavam, ki sem jih imel in je bilo res naporno, je prišla spet na dan tista hvaležnost, da sem lahko sploh to pot opravil in pa hvaležnost, neizmerna hvaležnost do tistih ljudi, s katerimi sem to pot hodil in ne vem, če se bom kdaj lahko dovolj zahvalil za vse lepo, kar sem doživel na tej poti.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
10 nepozabnih dni, ki vas bodo spremljali v spomini, gospod Rado Sluga, sicer pa ste prehodili, kot sva rekla, že uvodoma precej drugih poti, ki so povezane oziroma so označene kot Camino de Santiago. Jih lahko naštejete, to so te različice, ki jih je precej.
Teh različic je kar nekaj, Prvi je bil francoski Camino Frances iz Saint-Jean-Pied-de-Porta do Santiago. In takrat, ko sem končal se to, sem tudi zapisal, sem rekel nikoli več.
Nikoli več.
Nikoli več. Na kar sem šel čez leto dni na Camino Portugues iz Porta, notranjosti Portugalske. Potem je prišel Camino del Norte, pa še enkrat Camino Frances iz Leona, potem prišel Camino de la Plata, nakar še enkrat Camino Portugues in Finisterre Murcia. Za vsakega lahko rečem, da je bil lep, da je bil nepozaben, hkrati pa sem v teh letih videl napredek, ki se je kazal pri sami infrastrukturi kamina. Lahko samo primer povem, da tisti vedo, ki so prehodili Camino Portugues ob Atlantski obali, Camino de la Costa. Tam hodiš kilometre in kilometre po lesenih brveh, ki so jih naredili na novo. Evropska skupnost je ogromno prispevala k izgradnji infrastrukture, ne samo poti, ampak tudi vedno več je privatnih albergov, kjer se da prespati. Je pa tudi res, da je pot postala že nekako preveč poznana.
Torej, nekaj drugega kot Camino de Celeste, o katerem smo govorila prej, ne?
Ja, popolnoma drugače.
Ja. Kaj je tisto, kar človeka tako vleče nazaj? Verjetno ima marsikdo, ki je prihodil eno od teh različic podobno izkušnjo, ne nujno, ampak vendarle pravite, rekli ste nikoli več, pa ste že naslednje leto se najedli tega zarečenega kruha, kot se reče. Kaj je tisto, kar vleče romarja nazaj?
Verjetno vsakega romarja različno, vsakega. Veliko je romarjev, veliko je tudi popotnikov. Zelo kmalo se pozna razlika med romarjem in popotnikom. Ne?
Kako?
Romari hodijo počasneje, vidiš, da malo nekako med hojo premišljujejo, imajo neko posebno pozo, po katerem veš, ta pa Roma, ta ne hodi, ta ne gleda na uro, kdaj bo prišel. Kaj jih vleče? Vleče jih verjetno to, da napori, fizični napori, ki jih tam nekako daš skozi, te nekako tudi notranje očistijo, obogatijo. Jaz sem napisal, morda postaneš bolj moder. Zase ne morem reči, da sem postal, ampak mnogi rečejo, ja, postal sem bolj moder, bolj premišljen, razmislim besedo predno koga prizadanem, razmislim korak, ki ga naredim. Verjetno je to tisto, za kar ljudje pridejo tudi nazaj. Notranje jih obogati, jaz mislim. In pa druga stvar, ki je zahvalnost, ki jo lahko daš za nekaj, kar si dobil, kar ni vsakdanje, za nekaj, kar ni kar tako dano, za nekaj, kar si se moral pošteno truditi in kljub temu, da si se trudil, na koncu rečeš hvala, ker sem lahko to naredil.
Ja, vse to je ta zanimiv fenomen, trpljenje, žulji, znoj, tudi premagovanje in odpovedovanje, na koncu je pa človek za to hvaležen.
Ja, to je in ta hvaležnost je, ta ti ostane v srcu. Ta hvaležnost je, lahko bi rekel, neizmerna. Je, pri vseh teh poteh je pa treba še nekaj vedeti. Ne? Če greš ti na tako pot brez nekega cilja in to ne rabim ravno dokazovati, ker to je ogromno takih primerov. Če greš na pot brez cilja, je skoraj gotovo, da te bo pot zavrnila in jo ne boš naredil. Zato ne rečejo zastojim, da pot te pokliče. Če te ne pokliče, ne id, ker je škoda napora in tudi, če priješ do konca, nisi ti zadovoljen in tako kot rečejo, te pot zavrnila. Ne. Ti moraš dati nekaj in da dobiš nekaj nazaj.
Koliko dni ste bili najdlje na poti?
32. Drugače pa različno. 14, 26, 10.
Zato se je potrebno kar vzeti čas in načrtovati, sploh če je človek še v službi, če dela, ne, je to kar en tak organizacijski zalogaj.
Ja, sej, recimo jaz sem imel s tem kar nekaj težav ali pa tudi sreče, ker jaz sem imel sem tako službo, da sem poletja delal, se pravi od velike noči do 14. 15. oktobra, to je bilo delo brez urnika, ampak zato sem pa si načrtoval te moje poti tako, da sem izkoristil čas od novembra do aprila.
In ste takrat prehodili te
in
poti?
In sem takrat v glavnem prehodil
te poti. V zimskem delu?
Večinoma v zimskem, te krajše pa ja tudi junija meseca ali pa konc maja. Ampak te daljše pa vse obvezno v recimo Camino de la Plata februar marec, Camino Frances marec april.
Se pravi, vročine ni bilo.
Je bila pa zato zdaj na nebeški poti.
Ja, nekaj prava, drugega, ta prava vročina. No in če sva že pri delu, gospod Rado Sluga, preden sva začela, ste tudi zaupali, da ste bili zraven čisto pri prvih številkah farnega ognišča takrat še verjetno, ne?
Farno ognišče, ne pri prvih, prva.
Prva številka,
od prve
no, da sva natančna.
Od prve
kaj
naprej.
Je bila vaša naloga, kaj ste delali?
Vrtevci klostil.
Aha, še kot deček.
Je zelo majhen. Ampak lahko povem, da se je delalo z velikim zanosom. Prva številka je bila ciklostirana in druga, mislim, tudi do šeste, da so bile ciklostirane v Kopru. In takrat smo kar pridno delali, smo bili pridni.
Ja, drugi časi, ne, drugačni.
Potem se je pa stvar preselila v Postojno, tiskarne potem. Vse to je gospod Boleže veliko krat povedal, nič novega ne povem. Povem pa, skoristim priliko, pa povem res nekaj, kar mislim, da bi bilo prav, da se naredi. Mislim, da bi bilo prav, da vse takratne otroke, ki smo zdaj že krepko sivih las, bi bilo pa le dobro, da se naredi neka morda sveta maša in se povabi vse te ljudi zraven, tudi če nam nihče ne prizna, ampak za tiste čase smo bili po svoje heroji.
Neko srečanje, ne, ki bi združilo vse tiste, ki ste bili ob teh dneh zraven, oziroma teh trenutkih, ko se je ognišče rojevalo. Gospod Rado Sluga, najlepša hvala, ker ste prišli v naš studio. Želimo zdaj uspešno pot vaši drugi knjigi, ko bo zunaj, povezana bo tudi z vašimi potovanji. Naj dobro teče pero in še enkrat hvala lepa za obisk.
Tudi vam hvala za povabilo in vse dobro želim tudi poslušalcem.
Spremljate poletne doživetja narave.
Prepotovali smo nebeško pot in pot pred zadnje avgustovske oddaje Doživetja narave. Jakob Čuki in Blaž Lesnik se zahvaljujeva za pozornost in spet vabiva v našo družbo prihodnji petek, ko bomo izjemoma teden dni prej kot ponavadi pogledali v nočno nebo. Oddaja zanimivosti nočnega neba, torej tokrat zadnji avgustovski petek, ker bomo 1. V septembru kolesarili in takrat vam pošljemo čisto svežo radijsko razglednico z romarske poti. Do prihodnjega petka vse dobro, lep, čeprav deževen konec tedna in varen korak v prihodnjega, zadnji počitniški je pred nami.
Doživetja narave.